Hau bakaixo, ongitorri txatxilipurdi elkarteko podcast berri batera. Hemen gare, gaurko honetan ez gaz goiena baino joan, baizik eta berrarako txapa irrati libre etorri gaz podcasta grabatzera, eta gonbidatu bereziak ditu gaurkoan bebai. Eta lehenko aurkezpen egin ditu, ondo ditzen bakatzude. Aitziber, Ibai, Lide, eta ni neu lander txatxilitik, eta hoian hor tekniko moduan lanean. Eta ordu bete, asko jota ordu bete, irango eben saioa grabatzeko asmotan. Orkespenin hasiko, sirbitzu gatzu, ekipo?
Vale. Aurre, no?
Venga, Lide Galdós. Epa, lego zeu. Zer dela zu hemen?
Kasualidadeak. Kausalidadea. Ba, esen itxatxilu portitik nator, eta apur bat ezitzaien moduan bai parte hartu izan hauen liburuzka honetan, eta oin beste lanpostu berri baten nau, bulegotik, orduan, bueno, pues, salto interesantia pentsau jaten liburuzkan parte hartzeko.
Liburuzka aipatu duzu, gure entzulek liburuzka, ea, apuntauta, esan behar du liburuzkan ninguna nimiola berba, vale. Ibai, Ibai Fresnedo, ongi torri.
Hola, kaixo. Ba, bueno, Ibai, Ibai Fresnedo, Irukilarrosa kooperatibatik, eta, ba, aventura hontan hasi nintzen, dela pare bat urte, zuen txatxilipurriko amaiarekin, bestekin batekin, eta bueno, oinarriko kideekin bai. Eta bueno, ba, gure kasuan, kriston interesan genuenkan, olako prozesu baten parte hartzeko, ze, ba, guk ere beharra daukagu, ez? Igual ez dugu zuzenean hezkuntza formalean edo aisialdi ezigarrian lan egiten, baina bai zitzaile askorekin lan egiten dugula, eta, ba, bueno, tresna baten beharra faltan botatzen genuen. Eta gero aparte bai, gabiltza Iruki Larrosa kooperatiban, ba, LGTB udaleko moduko batzuk sortzen, edo sortu nahian, eta bueno, ba, iruditzen zaigu nahiko tresna osagarria ere bai. Mm-hmm. Eta hori xa.
Ederki, Zaitziber. Kaixo.
Kaixo. Bueno, ba, hemen txe gaude. azken, bueno, nia Zaitziber hori oinerriko langile. Eta bueno, azken liburuzka hau aurkezten, eta bueno, beste gauza batzu eta ere hitz egiten. Baina hori, bueno, batez ere, pues, oinerritik, oinerrin martxan ditugun lan hildoen arira, pues, hau beste lan hildo bat bihurtu izan da, azken bi urteetan, sexualitatearen lanketa egiteko beharretik abiatuta, eta bueno, ba, horretan ibili gara buru belarri, bai, batez ere ba, azken txampa honetan, ez, topera.
Uh-huh. Bueno, aurkezpenetan antzemango zinuten bezala, eskuartean daukon liburuxka tresna bat izango du bizpide podcasta gora batzeko. Nola landu sexualitatea ezitze lehon egunerokoan. Eta Ibaik epotu den bezala indela bi urte abiatutako ibilbide baten emaitza izango litzake.
Emaitzetako
edo,
bat.
Emaitzetako bat edo,
a ber,
edo zerbaiten hasiera bezala ere ulertu aldugu, ez, liburuxka hau. Eta gaina liburuzkaz gain jardunaldi batzuk bai antolatu zinuzten hau aurkezteko. Bueno, nola landu sexualitatea ez hitzaion egunerokoan eta ipatzu zue behar batetik abiatzen zala. Baina claro, erronka da eta erronka da nik uste jendartean, ez? Esango nuke.
Bai, izan ere, bueno, zakite titulu honekin gustura gauden edo ez, argi dago lanketa oso beharrezko dela. Baina lanketa egin aurretik aitortzare bai. Orduan izaliteke nola aitortu sexualitatea, ez? Ez zitzaion egunerokoan. Nola bizi sexualitatea egunerokoan, ez zitzaion kasuan eta beste beste aditz, ez? Jargen ezakela hor. Baina bueno, lanketa bat proposatzen dugu, lanketa batzuk eta bueno, espero
balioko dau.
Bai.
Abia puntua.
Ez oso beharrezkoa dela, ez, ikusten dela, eta ibez aurrekoan hori arrasaten egin genuela aurkezpenata, eta jo, ba, nik ere pila bat ikasi nuen, ez, ba, guk egual oinarritik bai egituran, eta, bueno, ba, pixkator logistikan lagundu izan dugula, ez, batez ere, baino gero edukien partetik, ba, Lide eta ibez bezalako jendea, ez, ba, hor, ahul benetan ere lantzen duten eta ikusten duten pertsonak entzutea, eta, jo, ba, plazerra dela.
Ba. entzun izan zaituztegu, bueno, ba, sexualitatea lantzeko tresna praktiko bat behar dela. Lidea ipotezuzuk lokatzetatik bizizan duzula tresna hau, lokatzetatik, eguneroko lanetik, eguneroko praktikatik, aurrekin dagoen martoreman horretatik. Bueno, zela ikusten duzu hori, emaitza. Benetan praktikoa da, zerozetako balioko dago, la...
Bai, nik uste dut badala praktikoa, egisa askotan ez hitzaien moduan, bai... Claro, osea, bada lan bat oso esperientziala, badauko bakoitzak bere ikasketak eta gustuak edo ekiz gauza ez, baina askotan egunerokotasunean bebai sortza jakun dudak eta gure artean bai partekatzen ditugu, ez? Koordinatzaileekin partekatu aldugu, lagunekin partekatu aldugu, baina azkenean gero horre zuzenean gazenak gugare eta holako tresna bat eukitzea eskuartean bada oso praktikoa. Ze, igual, dudei erantzun bat emutia baino, bai laguntzen dutzulako apur bat... Igual, zure lana bai balorian jarten, geixen bat, ez? Eta jakitia beti ez dabela erantzun fijo bat, eta apur bat bai izatea konsistente egunero ikasten dugula. Naiz eta helduak izan bai, edo naiz eta hezitzaileak izan. Orduan...
Aipatu zua itzi berrez ikasi dozuela prozesunetan, nik ustot danokula ikasteko, danokula pausein eta usen hartzeko, ez? Eta horretarako, niri oso balegarein jat liburuzkako markoa. Ze, sexualitatearen lanketa, bueno, ba, entzun dugu beharra duko, eta ikurasotasunetik, beharra sentitzen dut, baina irakasleak beharra duko eta esplizituk izaten dabe, eta eskuntza formaleko esitze dugu beharra bat duko, ez? Baina, kontxo, zer da seksualitatea? Eta zer ulertzen du seksualitatea? Segurazki, badano etortzen jaku kontu batzuk, baina agian ezberdinak dira, ez dakigu, ez dugu markoa doztu bat, ez? Ez hitz egon artean. Bueno, eta zela eraiki marko hau, bai. Horretan...
Pa, museo polit bat, ya. Marko bakarra asko.
Claro, markoa doztu bat, jendartena adostu eta... sexualitatea ulertzeko modu bat, ez da idagon, eta baina hemen bai plantatzen da, ez? Bat, emezate, pintzelada batzuk bai markatzen dira. Eta zer da sexualitatea?
Zer da sexualitatea? Ez dakit, marko bakarra dagoen, nik uste dute marko unibertsala, itza marko lukela teorie zarago, nola baitu ulertzea sexualitatea dela, gure gorputzean oinarritzen den dimentsio zabal eta integral bat, ez? Deno daukagu gorputz bat, deno daukagu biografia bat, jaiotzetik hil arte seksualitatea oso presente dago, eta gorputz hortan oinarrituta, eta gorputza dauzkan potentzialitate guztiak, eta inkluso zentzumenen bitartez, ez? Nola sortze ditugu loturak munduarekin orokorrean, bueno, ba horrek ematen digu oinarri potente bat, ez bakarrik harremanak ere eraikitzarako orduan, baizik eta norberak bere gorputza ezagutu, desirak ezagutu, mugak ere bai, bueno, hor sartzen diren hainbat balio ere bai, ez? Zer importantea den komunikazioa, zer importantea den elkar aitortza, harreman osasuntsuak sortzeko bidean beharrezkoa diren elementu hori guztiak, eske sexualitatean sartzen da dena, ez? Emozioak, sentimenduak, nik askotan esaten dut, lagunekin potean gaudenean hori ere bada sexualitatea, basikamente. Dagoelako plazerra, daudelako harremanak, gizatale bat, maitasuna, sexualitatea dago leku guztietan. Orduan, bueno, horrekin.
Kontu da, hola ulertzen dugu sexualitatea? Ala sexualitate hegemoniko ulertzen dugu modu zehatz bat. Ikasi dugu.
Ja, niri egia san, oza, Ibairen hori entzuteak, oza, ere, ostra, eta bedea bera dela oinar, oza, zerbait, basiko esatuzula ez, ba, sexualitatea edo non dago, baino, ostra, hori entzutea ere esatuzu, ostra, eskegia da. Oza, berez, ez, lagunekin boteatzea joaten zarenean, edo, jo, kese, oza, ez, hori, eske sortzen dira lako edo zein egoeratan, bizitzako edo zein egoeratan, ba, aipatze dituzun ez daugarri guzti hori.
Claro.
Ez, oza, importantia hori presente ukitzea ez, igual ezitzaile moduan bebai edo irakasle bezala edo zein lekutan laninda aurre donera biekin, behaketa bate azten dozun momentuan bebai begira zabal bate ukitzeko. Oza, gero, bai azten zare ulertzen gauza dizberdin asko, igual lehen hau, zure pentsamentu karratu batetik ezin unak ulertuko. Eta guai dau.
Guai dau, baina karo, ez da ohikoa, hola ulertzea sexualitatea, eta zehose gaitik beldura moten dau. lanketak, ero beldurra moten dozku pertsona moduan, bat, esango nuke, ez hitzaile, guraso moduan, ba, sexualitatearen lanketak, sexu eskuntza, egiten duena, ba, beldurra moten dozku, ero esaz, gai sentitzen. Ez da hitola bizitu zuen hau, beldurra edo badagon, ontarako,
bai.
Ez dakit, irakaslea eskuntza formalean, kanpotik ekartzen dabe adituak sexu eskuntza egiteko, ez? Edo, ez gara, sentitzen gai guk emateko?
Bai, eskoletan programak, ez? Esartzen dira, edo jartzen dira, eta proposatzen dira ariketak egiteko, eta nio batzutan irakurtze dituzu eta irakasetza, ez da, ba, egintzazu ezakitzea aurrekin, eta, ostra, pues eski guan egiten, ez? Edo ez dakit nola egin, edo hori esate duzuna justo, oza, oso obioa, edo ez dakit ikusten da, hau, baino, ez da, ez duzu hori benetan zuk ere heldu bezala inoiz landu, edo landu baino ez hainbeste, orduan, ostra, nola aurregin, bai,
beldur hori, ez? Askotan entzun duen modu naturalean edo handu barreko gaia da, baina hori zela egiten da.
Bai, oza, nik oso normala, oza, niri oso normala pentsatagat beldurra emutia, ze bada gai bat gurutzatzen duzkuna pertsona horoi. Oza, goitik bera, alde batetik bestera, berdin janundik nora. Orduan, olako gaiak lantzerako momentuan, eta gainera zu, heldu bezala, zentzu batzutan erreferente bezala, jarri behar bazare aurre donera be batzun aurrian, edo beste pertsona batzun aurrian, ez? Eolako lanketa batzuk itzen nun aldozun erakutsi zure alde vulnerablea. Horria arazoak. Ez, nik uste batez behortik badatu zela beldurra asko.
Claro. Beldurrak ba agian etorri alda barrura begiratzetik edo barrura begiratze horrek ondozkun beldurretik.
Bai, batipat. Baina, bueno, oza, olokorren beldurra agertzen da, justuki seksualitatea koituarekin lotzen dugulako, ez? Edo nahiko eredu reproduktibistarekin. Eta uste dugu aurretan erabekin seksualitatea lantzea dela justuki zarketari buruz egitea. Edo betiko kontu horiek, ez? Edo ardunalia, edo transmisiozko zea, infekzioak. Eta beldurra horti dator, azken finean, ez? Uste dugulako seksualitatea zitzeiteak eragingo duela aurrengan, bueno, labaiteko pultsio bat, batean, hasiko direla aur guztiak, ez? Denak txortan egiten, gude ludoketeketan, eta orgiak montatzen, eta beldurra dator hortatik, baina da beldur bat, abiatzen dena batez ere gure helduzentrismo hortatik, bestetik gure mutxila propiotik, eta bestetik ere ez jakintasunetik, ez? Eta nik uste dut hiru elementu horiek dira nahiko zentralak beldur horiek sortzerako momentuan.
Aipatu duzue eta markoa eraikitzerako orduan ekarpena egin nahi izan da sexualitate hegemonikoaren kritika, ez? Eta aipatu duzu, ez? Sexualitate ulertzeko modu bat daukogula. Eta inposatu ere ikasi duguna, ez? Eta hor bat dauzka esaugarri batzuk horrek buelta motia nahi zahatzuena, ez? Dominazio somuzinoan oinarritutako logika bat ikasi dugu. Androzentrismoa, sexistatea oso cis-hetero, dan sexualitate bat. Epatu zu ez, falocentrikoa, koitozentrikoa dan sexualitate bat, eta hortara mugatuta, eta monogamoa edo moralista eta lautzaia eta dana, ez? Claro, horri zela egon buelta, eta horri buelta emateko jakinda ondiokan ere, kriston presiño dugu la olako seksualitate bat bizitzeko danok.
Zaila da buelta ematea, ze, karo, kontzeptu edo tasun hoien guztien atzean dagoen sistema sozial eta oso famatua da heteropatriarkatua, baina patriarkatua zarago ere kapitalismoak asko dauka. Hemen, ez, jokoan eta askotan ere inkluso kolonialismoak. Asko aipatzen ditugu hiru zapalkuntza sistema hauek, baina zuzenan eragiten dute gure sexualitatea ulertzeko moduan, ez? Inkluso kolonialismoa aipatzen dugunean, ba ez dakit, ez? Harreman monogamo hoietan edo ligatze prozesuetan nola konkistaren logikapean abiatzen ditugun harremanak, ez? Norbait konkistatu edo norbait bai, zentzortan, ez? Edo kapitalismoak inkluso ze beharrezko dituen ez bakarrik eredu erreproduktibista, baizik eta bueno, ba ezuko aipatu dituzun ezaugarri hoiek guztiak, ba bueno, ba kontsumo gizarte hau elikatzen jarretzeko orduan zaila izango da buelta ematea. Guk ez dugu egun batetik bestera aldatu nahi eredua, nahi duguna da nolabait zabaltzea ikuspegia, eta guk beti esaten dugu gauza da sexualitatea, eta beste gauza da bidez gastronomia. Eta gastronomia zitzen dugunean, jendeak beti pentsatzen du, ba hori, gastronomia dela janaria. Baina ez da bakarrik janaria. Da, bizioiturak, erosketa daude atzean, dago kultura oso bat. Orduan, horrekin bakarrik guia pozik. Osea, lortzen badugu nolabait, lehen aipatu dugun, zabalera hori egotea, gizartearen kontzientzean, guia horrekin pozik.
Bueno, ba, hortzen erronka. Kontu da zelaiten dago. Se ondo, se diskurso aldetik eta marko aldetik, ba, danok erosiko, bueno, danok ez, baina erosiko guinuk ez, sexualitate ulertzeko beste modu bat, ezberdina gaur egun jasotzen dugun hortatik, eta zabalagoa, anitzagoa edan sexualitate bat, kanpaiak.
Bai, kanpaiak jo.
Kontua, zela egiten dago eta zela egiten dago esparru ezitzaietik, ez? Jesu eskuntza, bale. Bale? Eta nondik abiatuko gaz hau egiteko? Nondik abiatuko gaz zabaltzeko sexualitatean ikuspegi hau guk geuk dakarguna gure motxilan, ez? Eta horri erantzuna nabe bai, liburuzkera lortu dago. Promo.
Ja, ez dugu sartu horoskopoan atala de txiripa.
Bueno, ekarpen bat izan alda,
Bai, bai.
Aipatzen ziren diskurtso bateratuak eta ere sortzea, ez, abidez, ezitzaileak hor arrasaten egin genuen hor, osa aurkezpenean, eta gaztetxoko eta ludoteketako ezitzaileak bat egiten zuten pixikate diskurtso bateratua eraikitzean, orgakoak, osa, baina teoria edo gutxienez, osa, hori hausnartuta.
Claro,
etarako demora claro. Gomear da ere, ez, ezartzea, bueno, pues, eta bat egitea, osa, ze, igual ere ez duzu guztiz, osa, hori ere, eratzez, bera, ez?
Bai.
Osa, ze, diskurtso bateratu bat bai, baina, claro, a ber, nola, ez dakit horri, ez du beharka bezitzai, ja. Moduan hor, a ber, ez dakit, baina...
Ez dakit, osa, neri oso zei eitxe jatolako, tipo, pauso batzuk jarraitzia guzti hau ondo urteteko, ez, baina, egia da minimoki hasiera baten interes bat egon behar dala zu ezitzaile zaren heinean. Osea,
ja, sinu bestalde batera begiratu.
Claro,
ezin da ez etorriko beste norbait hau lantzera. Nik egongo turratxo datzera, ez?
Bai, osea, danok espazio baten gazen momentuan interes bat egon behar da eta prestutasun bat egon behar da guzti hau lantzeko. Gero, egisa da egunerokotasunean bai, ez? Teoria askotan bai badala teoria mardula, danok ez dugula modu igualian barneratzen eta
claro.
Kostetan dela, baina azkenean txakeixen ikasten dugu, oza, nik asko ikasi dut nire lankideekin lanean, egunerokotasunean elkarrizketa desberdinak partekatzen eta nire lagunekin bebai. Askotan teoria jartzen da erdigunean, baina azken nire teoria iturria hundiena nire lagunak bie.
Ah.
Orduan, bueno, ba hori bai balonean jartia, ez? Eta poliki, poliki. Prestutasuna eukitze eta interesa.
Ba, eta gero nik uste dute, a ber, gure kasuan, ez? Oinarriko kide garela, uste dute Euskal Herriko aizialdi ezigarrian, behintzat gure eredu hortan. Ze gero badude beste eredu batzuk, aizialdian, eta, bueno, eskautak edo ez dakit ze beste eredu. Baina nik bai uste dut badagoela oinarri potente bat, esan nahi dut. Nik esango nuke eta, bai, zuzenean esango nuke, oinarrin parte hartzen dugun eragileko daukagula nolaiteko kontzientzia edo pentsamendu kritiko bat, edo pentsamendu edo kontzientzia baino pedagogia kritikorako gaitasuna, ez? Eta teorian akaso galduta ibiliko gara, baina nik uste dute eraldaketa sozialaren alde egiten dugun enean, egunerokoan ez jakintasunetik bada ere, kritika eta autokritika egiteko kapazak bagarela, ez hitzaile bezala, eta horrekin ere egiten dela oinarri moduko bat, ez? Osea, 11 teoria egon daitezke, baina Lidek aipatu duena, osea, ez da bakarrik nire lagunak izatean nire referente teorikoa, baizik eta aurrak eta gazteak ere referentea dira eta beraiengandik asko ikasten dugu sexualitateaz ere bai. Orduan da entzun, da empatia, da autokritikako espazioak sortu, asko entzun ez bakarrik bestea, baizik eta gure gorputza, gure beharrak, zaurgarri aurkeztea besten aurrean, emozionalitatea oso presente egotea, afektibitatea ere bai, ez? Eta hor, badaude elementu nahiko basiko batzuk orain aipatu ditudanak, eta ematen du horrekin bakarrik, zai izango dela eredu hori guztia aldatzea, lehen aipatu dugun eredu hegemoniko hori guztia aldatzea, baina txiri-txiri eginda posible da, ez? Osa, ez ditugu behar teoria pomposoak ulertzeko seksualitatea zer den, edo nola aldatu. eredua bera, ez? Bagoaz. Nik uste dute bagoaz zela horrekin eta tresna honek ere ekartzen du aukera bat.
Osea, izun liburuzka honek azkenean, osea, justo hezitzaileek sortu dituzte eskuartze horiek eta seguro eskuartzeak sortzean ere, bueno, ikusi genuen sortzen ziren eztabaidak. Pues justo hau bateratu, diskurtso bateratua sortzean edo eskuartze bateratu bat sortzeko, ba eta hori da polita, ez? Ba, gero sortzea, bueno, azkenean bai adostu dugula, pues eskuartze hau, vale. Pues bueno, pues ta bada aurrera pausa bat, ez? Hor gero ba egoerak sortzen direnean, ba nola kiteko, ba bueno, pues gako batzuk.
Bai, nik horre Aitziberrek aipatu duenaren arira, ez? Osea, diskurtso bateran duen kontua oso beharrezkoa da eta horrek askotan eramaten gaitu ere sexualitatez harago aztertzera gure isialdi eremua zein prekarizatua dagoen, ez? Eta ze zaila den lantaldeak mantentzea, ze jende gazte, zenbat aldaketa ez zitzaile taldeetan, zenbat indar jartzen dugun gure eragileen partetik gure zitzaileak formatzeko, gure zitzaileei lan baldintzak bermatzeko eta bar luze bat, baina nola gizartean ere sexualitateaz aparte aisialdi bezigarria nola ez den balioan jartzen eta horrek dakarrenarekin eta ondoriotako bat edo inpaktuetako bat bada, ba sexualitatea lanketan bueno, ba, diskurtsoak bai, han hemenka, baina hori guztia bateratzea, sistematizatzea, kolektibizatzea zaila da, atzean dauden elementu estrukturalak hor daudelako, eta beti ez daude gure alde.
Bai, eta hor, ez bai eragin zuzena dauko horrek, azkenean lan hau balioan ez jartze horrek ezitzaiongan, ez sentirutia euneko eunean seguro, itzen dozun esku hartzietan. Ez, edo beti egotia kanpoan olako ente bat izan familia, edo izan hezkuntza formala, edo izan ekiz, zuk uste dozula, jarriko dozula zalantzan itxan dozun guzti hori.
Claro, zile egitasun kontu bat.
Bai, orduan, klaro, horreko ahi eragiten dago.
Eta, adibidez, osa, nirabek aipatzen zuten hor, osa, ze garrantzitsua den beraientzako hezkuntza ez formala, osa, eta nire hori, eta unkitz, osa, ez dakit, baina, zesaten zuten benetez, osa, benetan ikustu, osa, oso barrutik ez dakit, eskerrik guretzako eskerrik asko oso baliogarria da hori bat etxokoko espazio bat eta zuekin eta hori ez ematea kristontza, osea bai hau egin berduzue hau no baizik eta elkarbanatzeko gune bezala ulertuta, ez? Edo gutxienez espazio segurua esaten zuten ere beraiek eta hori nerabe batek ere esatea beraintzako espazio seguru bat guztiz gaztetxokoa dela, ostras, nietzako ere ua bost txapo, ez? Egiten duzuen lanagatik, ze ostra.
Bai. Bai, ze aipatu zuen gabezia estruktural, arazo, edo, eskuntzaz formalak gaur egun daukan estigma ezberdinak hor guztiak arren, aipatzen duzue eskuntza ez formala gako eta kistro aukera iturri dela sexualitatea lantzeko. Ala eta be, eta aipatu zuen zela, nerabek beraiek jardularitako orkespen esaten zen, jo, behar dugu lako espazioak, ez? Olako espazioak eta igual ez da horren besteko markoa, ez da horren besteko teoria, baizik da espazio hori segurua entzuna izana eta elkarritze egiteko espazio hori agian falta dugula jendartean, ez? Hori.
Bai, eske justuki hezkuntza formalak bermatzen ditu, hezkuntza formalak bermatzen ez dituen nik esango nuke bi elementu zentral sexualitatea lantzerako orduan dela, pribatutasuna eta intimotasuna. Osea, intimoa izatea eta pribatua oso importantea eta hori eskoletan oso zaila da. Eta izan gaztetxoko bat, izan ludoteka bat, izan udalekoa, korokorrean, igual dit, bueno, espazio pribatu eta intimotarako aukera badago. Eta horrekin ja, osea, horrek egiten badiogu ja informaltasuna, bai adokagu, ez? Errezeta perfektu bena.
Bueno, markoa kokatuta, markoaren ingurua kokatuta, nahiko nuke jartzea foko pixka lanketan. Esan duzu bintela bi urtea betutako lanketa bat izen zala, ez? Eskuntza ez formalan kokatuta, ludotekako eta gaztetxokotako lantaletan, Arrasaten, kasu honetan, Txetxilipurdiko lantaldean kokatuta. Zela izen da? Zela izen da prozesua? Hemen, ez, liburuzkan aurkitu alditxun gaiak, aurkitu alditxun kasuak. Kontuko zuen pixkatxo bat zela izen da lanketia? Entzuleak ulertzeko bai?
Zuk pixkat beranduago ere sartu ginen eta baino ere baik ere bestela hori baino ditu ditugu laborategi saioak eta izan da batzea batez ere gazte txokotako eta ludoteketako zeretzaiekin Txatxilipurdikoak eta beraien egoera errealetatik abiatu, osea behar eta egoera errealetatik besterik gabe, ez? Hori zen funtsa eta horri ba, bueno, nola ekiteko aukera bat eskaintzea hezitzaile guztiei, ez? Eta osea hasieratik, ez? Horrela hori izan da pixka bat helburu nagusia.
Bai, eta nik uste txatxelitik, osea, ez zitzaiek ondo baleratu dutela.
Bai, gisa da, justo prozesu guztia bat izanean, bai, ni bai ninguela ez zitzaien moduan, eta heldu zen proposamena laborategi desberdinak itxeko, bai ludotekanta gaztetxokuetan, eta gisa da oso positiboki balora izan zela, seguretako bai kriston ikaspena izan zen. Osea, izan zen kriston ikaspena, ze azkenean, ez, hitzetan jartzen dozunean be bai, lanketa hoin bida, ze pasetan da ludotekan egunerokotasunean, bai azten zare fokua jarten beste gauza askotan, ez? Azten zare memoria itxen, eta gai honekin lotuta, ze pasetan da ludotekan. Hmm. Eta karo, laborategietan konturatu ginen, pasetan diela, guk uste ginuna, baina gauza,
asko
zue gehiago. Orduan ez itzaien modan bai oso baliogarria izan zen laborategi honek itxia.
Bertan agertzen dien kasuak, karo, irakurtzen behitxuk egoerak, aipatzen dienak, norbaitik irakurri galdau eta pentsu, zelako egora alrebesauak, edo zenbat gauza gertatzen dien, zenbat gauza gertatzen dien, ludoteka baten momentu baten, ez? Baina, bueno, guztiak egia dia.
Ba, egia batzuk direla, egoren egoerak bezala, edo errepikatzen direlako batzuk, eta exageratutak batzuk, igual ere pixka bat.
Bueno, edo hiru egoera bateratu batean, edo bai.
Exageratua hori da, zentzu bai, bai. Osa, pixka batzuk.
Ze egoerak markaudu zaitxu zuri lide hor taiko baten... bat hartzaren me gainean eta
hemen agertzen diena
adibide bat ez entzuleak norbaitek entzun du podcasto zer nahi berbetan hauek ze egoera dira
nik ez dakit hemen agertzen da nik ustot baietz baina bueno egisa da nire izitzaien moduan eta laborategiak kontutan hartuta ez eta seksualitatearen gaia eta zeran baina zeginen tipo aber komunetan ez genitalidadiak bestia gorputza fisikoa eta olako baten gure artean hitz egiten bai izitzaiok esan gaben ja. Eta egunero daukogun pertsonatxo bat mutiko bat dala daukola 9 urte, da biela egunero eta egunero errepikatzen los hombres no lloran. Mm-hmm. No? Los hombres no lloran, eta geratu nintzen horre, astea, raka, los hombres no lloran, ez denaren. Hori, txan, neri horrek adibidez marka duzta, oza, ez da egoera bat, personalki marketan duztela nire bizi esperientzian, baina bai izan da, ludotekako ezitzaien moduan, como, inflexio punto bat behaketan hasten nintzenean beste gauza askotan fijetako bai.
Claro. Sexualitatea lotuta bai, maskulinitate ereduekin eta, ez?
Bai.
Bai. Zabalduta ez pixkat hori bizitzara orokorrean, ez bakarrik genitaletan ez dakitze, osea.
Bai.
Ba, ez, gainera, osea, liburuzkoan bai agertzen direla egoera batzuk, nahiko kakotzen artean anakronikoak, ez? Osea, lehiak aipatu duena, ba, ez dakit, 70. hamarkadan igual kokatu genezakela, baina gaur-gaurko ez oraindik ere ematen da, olako egoera bat, edo olako aipamen bat, abur baten partetik, eta beste egoera izan daitezkenak anakronikoak, eta beste egoera batzuk atera dira, nahiko garaikideak izan daitezkenak, ba, segurazki, genero identitatearekin lotutakoak, edo sare sozial digitalekin lotutakoak, bueno, nahiko erronka garaikideak ere agertzen dira egoeretan, eta, bueno, sortxe.
Gero igual, beste egoera bat bai, guri pasetan jakula ludotekan egunerokotasunean, ez? Baina badau gehiago gorputz fizikoak egin lotuta, eta bada, ba, igual, ez dakit, aurren batek atentzioa behar badau titixak ikutzea. Eta gero zelan erakitan dutzen zuri horrek eske egia da, osea gero bai pasetan diela gauza asko zentzu desberdin askotan, osea desde los hombres no lloran a titiak ikutu, baina ez da zu.
Ja, eta honen aurrean zela jokatzen dut nik ez hitzaile moduan, ez?
Bai. Bai, eta hor lanketa posible asko alditzu zuen. Ez? Eta lehenengo gauza bai izango zen apur bat ulertzea bai aurro horrek zergatik ikutu zuten titixak. Ze, ulertuta, aurrorrek, 3 urte daukola, ez da torrela atzetik pentsamentu bateaz, hor dago ezitzaia, bititi, bla, eta banoia ikutzen bere konsentimentu barik, eta ez, como guzti hori apur bat ulertzea, bai.
Bai, bai horregatik sortu zen, pos, gero igual, egualaren ondoren ere, hori esku hartze hori nola egitea, osea, bueno, nondik datorren ere gutxienez ez daun hartzeko, eta gero ere nola esku hartzeko, edo zer egiteko, ba, aukera hori, eta orduan, hori bai izan zela, osea, egoera agertzen da, eta gero irizpide orokor batzuk hori nola tratatzeko, ez, orokorki, osea, ze ereduekin eta adibideekin hori nola lantzeko, eta gero bai hori esku hartzea, ja, bukaerakoa, ba, esitzaiek beraiek, ba, ez, ba, lie bezala, pues, esku hartze hori proposatzea erreala, beraiek dituzten baliabideetatik abiatuta.
Eta hortzen dago gakoa igual, ez? Dala, goera honek ertatzen dira eta gertatuko dira eguneroko tasunean. Artzea eta artea, hau, aztertzeko, itzeiteko, taldean kolektibizatu, eta bueno, tonen horrean zer egingo dugu, adostasun batera, hor proposamen batzuk dare. Egokia gala ez egokia, baina hor dira hartu zienak, ez? Igual beste taldean talde batek beste bat egingo luke. Baina hortako tarte hartzea eta garrantzia ematea bai horri, ez? Eta balioan jartzea, emongo dan erantzun hori zelako izango dan.
Bai. Osa, garrantzitsua da horretarako gai hori, izan dozun ez, baliabideak eukitzia lanketa guzti honek itxeko. Gero egia da ezitzaien moduan bebai, eta mai inguruan bai aipatu zan, askotan bildur gehixenen mutun dagoena dela momentuko erantzuna. Ez? Ludotekan edo gaztetxokoan zeo segertatzen danean, momentuan erantzun behar dozunean, daukogu hainbeste autoexigiruten garegu bai ezitzaien moduan, sartzakakula olako bildurrak, aberre mundogun erantzun hori, egokia dan, ez dan. Parian daukogun aurre donera behorri min indotzagun, ez dutzagun inmin. Osa, gero, faktore asko da, eta bai da garrantzitsua tartiak hartzea ez, taldian erabakitzeko zelan jokatu, zelan ez, eta lanketak itxea. Baina gero, bai pentsagate importantia ez itzaien moduan apur bat alduntze kolektiboa egitea. Bat ez bezkuntza ez formalia.
Epatosun alduntze kolektiboa eta ez, esitzaimoa sigitasun hori eukitza gauzak egiteko. Eta esitzai ezberdu jo entzuna, bat ez beliburuzkan aurkezpena jardunaldian, entzutezan horta, paseuan olako mamu bat, zala guk egiten du esku hartze bat, egiten du hori bat, baina gero dator familia eta txoko egiten du gure egiteko moduakin. Zer, agian ez dator bat gure markoarekin, ez dator bat gure egiteko moduekin, ez? Eta hor nola jokatu, esitzei moduan, incluso elkarte moduan, horren aurrian, ez?
Hombre, guk bai daukogu argi, guk badaukogu argi gure espazioetan, badazela marragorri batzuk eta hortik ez garela pasau bihar, badaukogu balore batzuk, irizpide batzuk jarriko ditugu ekiz espazioetan, danon errespetua inklusioa eta dana bermatzeko eta ahalik eta espazio seguruenak eraikitzeko danok batera, orduan, izan familia, izan nerabea, aurredo beste pertsona bat, tek jakin behar dau, zentzuk dien irizpide horrek edo guk zelan nahi ditugun bermatu espazio horrek seguruak izateko, eta hortik gu ez gare pasetan. Bildurra emuten dau. Familia bada familia maiuskula, bai. Baina, bueno, egisa horren aurrean bai tente mantendu behar garela. Egisa horrek bai gatazkak ekartzen dauela. Eta, pues, gatazkei aurre ingotze, itxen dutzau, ingo dutzau, barko dutzau.
Bai, nire hor, Ibaik, zuke ipetzen zuena, ere erremarkatzea, osea, zitzaien esperientzia edo formakuntzak, osea, zu baduzula ere gurasoei esatea, transmititzea baduzula ere teori, eta hitz egitea, ba, nahiz eta ez, egi absolutua noski ez duzun, eta hori ere transmititzea, jo ez, eta egual apaltasunetik, eta hori, bira, ba, baino bai, formakuntza bat jasugu, hau landu dugu, landu bada, eta hori da, honen helburua ere, ez, helburu pixkate, hori, hausnartza lantza, eta baino hori, eta hori bai, bere puntuan kokatz, oza, eta gurasoak hori ikustea, ostra, bale, pues, zentzu batetik hitz egiten ari, eta igual ez dut, berarekin hitz egiten, baina, bueno, igual, konbentzituko dit pixka bat, ez?
Ba, eta gero nik uste dut, oza, askotan hitz egiten dugunean familiekiko beldur hortaz, ahaztu egiten dugula, instituzioekiko daukagun beldurra. Zan nahi dut, gazteria zerbitzu zari garela. Osa, zan nahi dut, aizialdi elkarte batek familiekin zuzenean sortzen duen harreman bat udaleku batzuk antolatzen dituztelako, edo bestaldean daukagunean udala kontratatu egiten gaituela eta guk zerbitzu bat ematen dugula, publikoa, horti dator beldurra gehien bat, ez? Porque beldur hori oinarritzen da zerbitzu gintzaren eta asistentzialismoaren logikatik, nolabait, jakinda ere, gurasoak ez badaude gustora, jungo direla gero kesaka udalera, eta udala etorriko dala guri kontuak eskatzen. Eta ondorioz, galdu ezakegula zerbitzua, edo ez. Hori da beldurra basikamente, porque da teknikoa, da, ez, bai, ez da? Ez que holanda, orduan, klaro, orduan, bai, osea, nik uste dut, familia badakatela ardura, eta familia bakoitza dala mundu bat, eta familia bakoitza dakala, bere balio sistema propio bat, eta arau sistema propio bat, baina nik uste hemen gako dagola instituzioan. Eta instituzioak esaten badu, lidek aipatu duen bezala, ez bakarrik elkartearen partetik, ez? Nolabait balio horiek edo proiektu, hezkuntza proiektua superargi edukitzea, baizik eta udalek edo instituzioak ere eduki beharko luketela hori nahiko markatuta.
Eta epe azna marko komun horiz dara, esan behar bakarrik esitzeiena, baizik markoa igual, zabaldu behar dala. Posile da neurrixan familiekin bat eginda, baina noskita aipatu zuna, instituzioak ere bat egin behar da emarko horrekin, eta zaindu bermatu, eta bagestu behar da emarko hori. Aipatu zuen mugak, aipatu zuen balioak, aipatu zuen marra gorri horrek, ez? Eta hortzen, ba, beste erronkatxo bat. Markatzen dara.
Ibilbide
bai, osea, gero egia da bai, ez, askotan familia tipo ezitzaia moduan daukogula hor mamu bat familiena. Gero alde positibo ateratia harren bai egia da hezkuntza ez formalean badazela beste familia asko, badazela oso implikauta eta bide laguntza hondixa itzen dabien abe bai. Claro. Osea, bueno, hori bai aipatu bida. Osea, askotan bai die apoio bat guretako bai familiak. Orduan zentzu horretan ba bueno.
Claro, edo inkluso laguntza bila, ez? Osea, bai. Zengana joaten dira, ez da,
bai. Ez, oso, bai, eta badaz familia batzuk badukienak hezkuntza ezformaleko kontzientzia hori eta balorian jartzen dabienak egunerokotasunean ez hitzaileak izan dabien lana.
Vale. Bueno, ba prozesua ulertuta pixkat zile izan da, laborategi gisa, laborategi kasuak bateratu, kasuak aztertu eta gero honen emaitza edo emaitzetako bat orkestu bertan. Halaxen egin aurrekin, aurren laketa egiterakoan, baita nerabekin ere bai. Gero horre kasuetan, eta sartu alko guenak, kasuetatik, tira egin ezkero, kriston gai mordoxe bat urtetzen dira. Nik bi nabarmendu, ero bi nahiko nitzuzke jartzea mai gainean, aprobetxeuta hemen garela eta aprobetxeuta indosuela, lanketa indosuela dela. Aurren kasuan jolasa, ez? Jolasa eta jolasa gure begietatik, gure heldu begietatik, batzutan emoten dozkuna, ostras, musukatzen dare, edo ikutzen dare, aurrak jolasten dare. Eta ez gaz eroso sentitzen, ez gaz komodo sentitzen, eta ba, urte, alarmak pizten jakuz, ez? Eta honen aurrean zela jokatu. Eta noiz da jolasa, noiz ez da jolasa, eta noiz ze muga jarri beharko lirake jolasa dan horretan ere bai, ez? Gure beldurretatik, eta konstientesa gure beldurra zintzu dien.
Anik.
Hombre, nik igual aipatzeko ezitzaia modan ez jaustia alarmismo baten. Ez, erutan dugunean eskuak burura holan, ba, lehengo horiek iditu, alba dugu.
Osa, galdera zan, a ber, noiz dan jolasa eta noiz ez, osa, zein dan...
Eldu berezela askotan jolasatik arata ikusten duen eta benetan jolas izan alda. Eta ero, claro, jolas izan edo izan, muga batzuk bejarri behar dira dela eroso, ez?
Claro.
Umeak. Osa, hori izan behar da oinarri, ez?
Bai, hori da. A ber, nik uste dut, claro, osa, lehen epatu dugu eldu zentrismoa, ez? Eta nik uste dute elduok jolasa ikusten dugula... arau sozialak edo arauak orokorrean barneratzeko balio digun guri, balio digun baliabide bat, eta ulertzen dugu arauak omar dila hor beti, ez? Baina, bueno, gure dago jolas librea, esan nahi dute. Osa, goza bada jolase arautu bat, eta basta bada jolas librea, eta jolas libre horietan seksualitatearek ilutako amaika egoera eman daitezke, eta guk ezin ditugu hori guztia kontrolpean eduki. Arauak sortzen direlako momentuan. Beti egongo dira arauak baino oinarrizko baldintza batzuk, porque igual ez dira arauak dira baldintzak, diala pues betikoa, ez, komunikazioa, deustasuna, elkarre respetua eta bueno, betiko kontu hoiek dira baldintzak, baino arauak araurik ez dago jolasean, batez ere urtzaroan. Da esperimentazioa, da zentzumenekin jolastea, harremanetan faio error konstante batean egotea, helduon bizitza imitatzea etengabe. Bueno, da gehiago gure begirada zindan. Eta askotan, guretzat arriskutsua dena, aurrentzat ez da arriskutsua edo ez dute arriskutsat hartzen. Horrek ez du esan nahi arriskua ez denik, evidentemente. Baina, bueno, ibile bar gara pixkat, malgutasun hortatik, eta utzi behar diegu bai tarte bat, ez dakit txikia dondia, aurrei, bueno, ba akatsak egiteko eta gatazkak ere sortzeko beren artean eta bueno, ba sexualitatea sartzen denean tartean alarmismo hori pizten dala, hori argita garbi eta segurazki indarkeria kasu bak emango direla argita garbi. Baina bueno, hori probestu dezakegu eta izan ere, horregatik oso beharrezko da jolas librea. Utzi behar digulako aurrak gatazkak sortzen eta sortzen azpimarratuta. Osea, gatazka ez da batean suertatzen, osea, gatazkak sortzen dira. Naita, zergatik interes desberdina dauzkagulako edo mine eragin dizulako o lo que sea, ez? Hori da lanketa. Osea, behaik ulertzea ze komunikazio kode garatu behar dituzten, besteen mugak errespetatu behar dituztela, norbere desirak ere besteari transmititu, hor sortzen dira talka pilo bat, igual dio kontaktu fisikoaren bitartez, igual dio, jo que se, ez? Bueno.
Zuk aipatu zuen ere, egite duzula hori, eta gero esate duzula zuk, garatze duzula esateko, bale, zai gustatu zait, eta hortik, osea, esperimentazio horren horretatik, garatzen duzula zure diskurtso propioa, ahalduntze horretan, ez? Osea, horrek eraite dizula esperimentatze hori, benetan esateko ze pentsatzeko ze gustatzen zaizun zerrez, hausnartzeko eta jo esateko joateko eraikitzen zure diskurtso
bai. Eta gero hor bai igual, ez? Hasitzaile moduan, osea, espazio jakin batzun baitan bebai adi egon behar gara, osea, bai zabaldu behar dugu espazioak esperimentaziorako eta baina, bueno, osea, guk badauko hor beste lan bat, badala apur bat egotia, ez, behak eta horretan, eta edozein momentutan bebai bide laguntzaren bat behar bada sartzia, eskatzen badago eta beste batutan ez badago eskatzen behi ikusten badugu sartu behar dela, sartu behar da. Osea, ez, baina apur bat bebai garatu behar da behaketarako begira da hori.
Eta gatazkak aukera bezala erabili lanketak egiteko.
Bai.
Ja, askotan kostatzen zara jakur, ez? Esan duzun, momentuko erantzun behar horretan, arte aukera bezala lanketak egiteko.
Bai.
Bueno, sexu eskuntzak ena maituko nahiko nuke, ze horreta gabiz ez, nola esi sexualitatean. Esi geure buruak, esi geure ikurua, gure espazioak, geure semalabak, gure aurrak luoteketan. Kalo, gako batzuk hor, epatu ditugu ja da. Jendarteak esten gaitu eta moten dau, sexualitate hegemoniko hori aipatu duen hori, gero eta zuzenago azkarrago sartzen jakula forma ezberdinen bitxartez, ez? Ba, kontsumitzen dugun sarea, kontsumitzen dugun pornografia, kontsumitzen dugun serie eta horrek. Claro, zein da gakoa, nondik egin aldugu hegemonikoa da sexualitate mota horri aurre egiteko. Aurre egiteko edo beste aipatzen dugun sexualitate mota hau, edo bizitzeko modu hau, plazaratzeko, eta gure aurrekin lanketa egiteko, gurekin batera.
Guk bete esaten dugu, eske ez dakit hau radikalegia izango den. Desobedientzia sexuala, egin behar dugula, gure egunelokoan eta oso gauza txikietan, ez? Eta hasi behar gara helduok, ez? Osa, askotan hitz egiten dugunean, zitzaion motxilaz, azken finean ari gara hitz egiten, ba, guk geuk ere gure sozializazio eta heziketa prozesu hortan barneatu ditugun harreman praktika eta guztietaz, eta nik uste dut heldu ez dela egunerokoan badakigu identifikatzen noiz gauden gustura, norekin, zergatik, ze behar dut, zer ez dudan behar, igual eguneko unean ez, ez diogulako gure gorputzari entzuten, eta ez da inguruko egi ere. Baina, orokorrean esan nuke, egunelokoan, heldu bezala egin beharreko ariketa bat hori dala. Matxinada txikitxoak edo desobedientzia mota txiki horiek aktibatu, ez ezkoak eman, nahi ditugun gauzen bila jun eta hoien alde borrokatu, atera normatik, nahiz eta, osea, normatik ateratzea askotan nik uste dut, ulertzen dugula, kriston transgresio prozesu bezala. Eta ez da beharrezkoa batean jutea beste muturrera. Osea, transgresioa da, basikamente zure egunelokoan beti egon diren elementuak aldatuz joatea. Nahi duzun bezala. Baina bintzat joatea errora eta gainontzekoek jakitea. Ez? Osea, konbentzimenduz. Nik uste hori lortzen badugu helduok, gero ezitzaiok eta gainera heldu eta ezitzaiok kapaza bagara hori transmititzeko aurretan erabei, horrekin ere pozikoa zela, ez? Osea, matxinada txikiak, sexualak badira ere.
Benke.
Eh?
Bai, bai.
Bai,
claro. Bai, nik igual horrekin lotuta be bai, ez eredu desberdinak, egunerokotasunean eredu desberdinak, eukideixien aurreketan erabieko bai aurrian, izan ipuin bitartez, langileak, bertara tailerrak doiezen, emuten doiezen pertsonak, eta askotan bebai ez, edozein, bueno, gatazka edo, edozein egoeren aurrian, normatik ateratzen den hori seinalau biharrian, askotan igual, ez, hor jauzial garela, ba, norma seinalatu. Mm. Paketu.
Bai.
Vale.
Nik esan gure ere formakuntza, justo hau, eta formakuntza eta elkarbanatzeko justari garela hori, elkarbanatzeko espazioak eta hausnartzeko eta hitz egiteko denbora. Eta uste dut hori bai ez dagoela, eta oso zaila dela orain, hori ere hartzeko denbora lasai, hitz egiteko hori hausnartzeko edo norrekin, baina orokorrean eta ba, oso garrantzitsua iruditzen zait. Eta ere eta gero formatzea eta zuek entzutea ere, ba hori, kriston plazera dela.
Ba, norma seinalatu, matxinada txikia, matxinada sexual txikiak, eta formazioa, eta osnarketako tart, eta denbora. Bueno, honekin, osai hauekin hasiko du sexu hizkuntza berri baten aldeko bidea. Ekipo, 40 minutu usto ja magoia zela, 40 minutu, ondo iruditzen batzu egin izte joan goaz, saioa. Eta pena gote hostaz, tira egin da, beste, eta gai, oza, egoera bakoitzak, ez? Landu alko bineo, kemen bota egoera bat eta landu eta, etzi? Baina amaitzen joan goaz, ondo iruditzen batzu,
Bai.
Ez da, eta eroso onzaten, gustora?
Oso.
Oso, gustora.
Ederki, ba, eskerrik asko. Iruroi, emona etortzaren, gaurko honetan txapa... txapei alatia etorrigaz, goienako plato elegantia alde batera lagata, audiora itzuligaz, irudixa, bueno, anaizta, oianeo ondan hemen irudixa kartzen, eskerrik asko oianeo bai, tekniko lana gitaren. Azkeren momentuan, eta hoxen, ba, eskerrik asko animo.
Bai, guk ere gustuko ditugu leku zikin, umel eta autogestionatuak, orduan hemen gustora bai.
Oso. Bai.
Bueno, estaba en chiquiña, estaba en chiquiña, ¿eh?
Egin nahi nuke.
Ni esker.
Inor begira izan da ere. Berdin egin nahi